Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, ze kterého vás zdraví Pavel Sladký. Dneska budeme mluvit hlavně o Novém Zélandu. Naším dnešním hostem je Vlaďka Kenet. Dobrý den.
Dobrý den.
Vlaďka Kenet je současná honorární konzulka České republiky v Queenstownu, čili na tom jižním ze dvou hlavních ostrovů Nového Zélandu. Cestovatelka, člověk, který zná Nový Zéland víc než 10 let a žije v místě zvaném Glenorchy. Co to je za místo? Jak to tam vypadá? A proč jste se usadila právě tam?
Tak Glenorchy je v podstatě první místo na Novém Zélandu, který můžu nazývat svým druhým domovem. Je to v podstatě divočina naprostá pro spoustu lidí, kteří se tam dostanou, tak první otázka, která padne, je proč jsem se rozhodla právě pro Glenorchy. Já jsem nějakou dobu žila v Queenstown, což je město, které je vzdálené zhruba 45 km od Glenorchy a je to takový turistický hub, takový centrum, meka vlastně turismu na Novém Zélandu. No a protože právě těch turistů tam na mě bylo trošku moc, tak jsem se nakonec rozhodla usadit v Glenorchy, což je taková brána do národního parku Mountain Sparring, jednoho z těch hlavních národních parků Nového Zélandu. Takže především outdoor, možnost v podstatě z domu vyjít hned teda do takové té panenské přírody, hory a v neposlední řadě asi i lidi, protože tam je skvělá komunita.
Jak je to velké, to město nebo ta vesnice?
Ta vesnice, ta osada má asi 350 stálých obyvatel i teda s okolními farmami, takže je to opravdu malé místo, ale nějak tady to neřeším, protože přece jenom těch 45 minut do toho Queenstownu je celkem v pohodě, takže se necítím nějak jakoby úplně odřízlá od civilizace. Naopak si myslím, že si užívám tu odlehlost.
Někde jsem četl, že silnice do Glenorchy byla vyasfaltovaná až někdy na konci 90. let. Je to tak?
Je to pravda, no. Je to až vlastně vyasfaltovaná byla až v roce 1997. A ta silnice samotná byla vlastně proražená tedy po březích jezera Vakatypu s Queenstown v roce 1954, tuším.
Takže teď, jak o tom mluvíme, tak by to mohlo působit jako, že to je hodně velká díra, ale spousta lidí ji bude znát vizuálně. Díky filmům.
Určitě díky filmům, to je v podstatě záležitost posledních 10 let zhruba, od teda vlastně té první trilogie Pána prstenů. Nicméně to místo samo o sobě, si myslím, i bez natáčení má co nabídnout. Je to v podstatě, kromě toho, že to je tedy výchozí místo pro ty základní treky nebo hlavní treky, kvůli kterým se na Nový Zéland jezdí, tak je to zároveň místo s nádhernou přírodou, tedy krásné výhledy na jezero Vakatypu. A tím, že vlastně i Queenstown, který je takovým tím starším bratrem Glenorchy, se prezentuje často těmi výjevy a scenériemi právě z Glenorchy i v zahraničí. Vlastně Tourism New Zealand používá fotky z Glenorchy pro propagaci turismu na Novém Zélandu, tak lidé vlastně vědí, nebo respektive znají Glenorchy, aniž by věděli, že koukají na Glenorchy, takže to místo je opravdu hodně profláklé tedy v uvozovkách, nejen tedy na Novém Zélandu, ale ve světě a myslím si, že i bez toho Pána prstenů by tam asi lidé jezdili docela dost, takže přesto léto jsme docela busy, jak se říká.
Nedost na Pánovi prstenů. Nedávno, pokud vím, tak přímo u jezera Vakatypu taky vznikla celá série televizního seriálu Jane Campionové Top of the Lake, kde to titulní jezero je právě Vakatypu. A to je taky film, který vyniká neobyčejnou takovou vizuální stylizací té odlehlé komunity a zároveň síly přírody.
No, tenhle ten film, já musím říct, že z pohledu v podstatě přílivu turistů nám trošku zavařil, protože, jak tady víte, tak ten seriál v podstatě je celkem takový pochmurný a trošku depresivní to téma. A i vlastně
začínají tam mizet lidé a podobně.
Asi tak, no. A je to dost takové celé, jak bych řekla, no, depresivní. Ta oblast Head of the Lake, jak se říká vlastně té hlavě jezera Vakatypu, tedy tomu severnímu konci, tak jakoby ten film dal takovou podobu opravdu nehezkou, takovou, bych řekla, tmavou a šedou, a někteří z našich klientů, kteří přijeli tedy na Zéland a dostali se do Glenorchy, tak si pamatuju jeden pár, který mi říkal, nebo respektive ten pán mi říkal, no paní jsem vůbec nechtěla jet, ona viděla ten film Top of the Lake a úplně se bála, jako jo. A teď, když teda tam přijeli, tak byli samozřejmě nadšený, protože to místo vypadá úplně jinak. Nicméně zpátky k tomu filmu, Jane Campion je taková v podstatě stálá rezidentka Glenorchy, ona tam má chatu. A je vlastně součástí i tamní komunity, proto vlastně i v tom filmu se objevilo spoustu lidí z komunity a byla to docela sranda teda se pak na to dívat zpětně, protože půlka vesnice účinkovala v tom filmu. A to téma samozřejmě je takové docela neotřelé a dost lidi, kteří samozřejmě nevěděli, o co jde, tak se dohadovali, jak to všechno dopadne, a bylo to docela zajímavé. No. Nicméně to místo Paradise, které se tam objevuje, tak není skutečným místem Paradise. Vlastně to místo natáčení bylo použito odjinud, kousíček teda dál vlastně mezi Queenstown na Glenorchy, ale to samozřejmě běžný divák vůbec nepostřehne, to spíš byla zajímavost pro nás.
Vy přímo i průvodcujete v okolí Glenorchy. Kam berete nejčastěji lidi na nejkrásnější výhledy, nejkrásnější treky? Co to okolí Národního parku skýtá za možnosti?
Tak to je takový trošku moje know-how. Ne, dělám si srandu. Jo, vlastně do součástí těch, nebo do těch mých aktivit patří právě i průvodcování v tom národním parku. Mám testpáring. Tam vlastně na Zélandu musíte mít povolení na to, abyste mohli průvodcovat v národním parku, což tedy mě umožňuje ty naše klienty tam brát, a těch treků, na které tedy mám já přístup, co by průvodce, je 5. V podstatě všechny nabízejí malinko něco jiného. Některé jsou ideální na dny, kdy je krásné počasí, sluníčko nefouká, protože jsou hodně exponované a nedá se tam skovat, kdyby bylo ošklivě. Pak tam jsou tedy treky, které vás vemou do takové té panenské, opravdu zelené, šťavnaté buše, nebo toho tedy novozélandského původního lesa, pralesa, s těmi pabuky a s nádhernou čistou vodou. Ta je tam v podstatě přítomná skoro všude, ať už teda v podobě jezer, nebo potoku, nebo řek. A vlastně samotné to místo, tím, že vlastně ty dvě řeky, které stékají z toho národního parku Montesparing do jezera Vakatipu, tak jsou ledovcového původu. A zároveň se jedná o takový trošku unikát, říká se jim Braided Rivers, a jsou to řeky, které vlastně vytváří taková hodně mělká, rozšířená řečiště. A ta řečiště se mění v závislosti na objemu vody, který tam tudy proteče. Tak je to celkem takový unikát i v tomto ohledu a opravdu si myslím, že je na co koukat. V podstatě je to místo, které je nádherně vyvážené, vybalancované těmi všemi přírodními elementy. Jsou tam nádherné, tedy obnažené hory, jsou tam krásné lesy, které mění barvu během roku. Je tam tyrkysová voda právě toho ledovcového jezera Vakatipu, které má mimochodem 400 metrů do hloubky, takže se tam moc nevykoupete. Ta voda je velice studená během celého roku. No a pak tam jsou právě takové ty tmavší vody těchhle z těch ledovcových řek, které vlastně v sobě obsahují ten ledovcový prach, takovou tu mouku ledovcovou, a proto jsou i takhle zabarvené, takže opravdu je na co koukat.
Kdy jste se poprvé dostala na Zéland? To asi nebylo v té diplomatické funkci rovnou.
To určitě ne, ta diplomatická funkce v podstatě funguje posledním rokem teprve, takže jsem nováček v téhle sféře, ale na Nový Zéland jsem se dostala poprvé v roce 2001, respektive na přelomu roku 2001-2002, kdy jsem tehdy dálkově studovala třetí ročník jedné vlastně z vysokých škol cestovního ruchu v Praze, no a potřebovala jsem angličtinu, a protože jsem ji nikdy nestudovala, dělala jsem němčinu a typicky ruštinu teda ještě v mé éře, tak jsem se rozhodla, že nejlepším asi způsobem, jak se teda rychle naučit ke státnicím angličtinu, bude vyrazit někam. No a tehdy teda je padla volba na ten Nový Zéland, i vzhledem k tomu, že se věnuju outdoorovým aktivitám a ty hory mám opravdu ráda, tak jsem si říkala, když už teda do něčeho investovat, tak ideálně do něčeho podobného. Takže mezi vlastně Kanadou a Novým Zélandem nakonec vyhrál ten Zéland. Takže to byl ten první roční pobyt, necelý rok tedy na Novém Zélandu, kdy jsem bušila tu angličtinu, a pak teda jsem 3 měsíce, 4 měsíce cestovala po celém Novém Zélandu. No a v podstatě to byl takový základ takové té lásky, která opravdu se tam zrodila k té zemi.
To vám z toho bylo docela dost, nejenom angličtina.
No tak ta se časem zlepšila během těch 10 let. Já jsem se potom vrátila zpátky a vlastně mezi tím jakoby trvalým odchodem na Zéland proběhly 2 roky a pak tedy už následovala ta cesta do té země s tou vizí už tu cestovní kancelář založit, kterou tam vlastně dnes provozujeme, protože v té době Nový Zéland nikdo exkluzivně nenabízel cestovní kanceláře tady v Čechách nebo na Slovensku, měli tu zemi v portfoliu, ale nikdo se jí nevěnoval jakoby pouze tedy výhradně jako destinaci, takže to byla taková sázka do letery, jestli to vyjde nebo ne, protože pak samozřejmě tam probíhaly věci typu získání rezidence a tak dále, protože nemůžete samozřejmě podnikat v té zemi, pokud nejste rezidentem, takže to byly docela stresové situace ty první 2-3 roky, než vůbec se něco rozjelo.
Vy máte to české křestní jméno a cizí příjmení, občanství máte jaké?
Občanství mám zatím jenom české, nicméně teda mám permanentní rezidenci, trvalý pobyt na Novém Zélandu. Jak jsem říkala, byl to celkem tedy byrokratický proces, není to vůbec procházka růžovým sadem a dneska je to asi malinko jednodušší, než to bylo, ale zkrátka tedy zatím nebyl důvod to občanství řešit, protože až do letošního roku ani nebylo umožněno v podstatě mít dvojí občanství, takže já bych se musela toho českého vzdát, což samozřejmě nepřicházelo v úvahu. A až tedy letos se dá to dvojí občanství získat, takže až se vrátím zpátky, tak patrně tedy o něj zažádám, protože ty pasy už teda budu moct mít dva. Ale ani ono, to permanentní, chci teda říct, ta permanentní rezidence nemá jakoby už velký, nebo není to velký rozdíl mezi tím občanstvím, kromě teda držení toho pasu, ale víceméně výhod proti permanentní rezidenci už v tom občanství není tolik.
Honorární konzul asi musí být Čech, člověk s českým občanstvím, nebo ne?
Nemusí, tím, že to je čestná funkce, tedy neplacená, tak se tam v podstatě očekává, nebo očekávají jiné schopnosti nebo předpoklady pro výkon té funkce, ale není podmínkou být tedy občanem České republiky. Jak jsem právě už zmiňovala předtím, tak můj ekvivalent na Severním ostrově, pan Gregory Shanahan, který je dalším tedy konzulem České republiky na Severním ostrově, to máme rozdělené, on má ten sever a ten jih, tak ten tedy není českým občanem, váže se to vlastně na jeho paní, která je původem Češka, nicméně teda tu funkci vykonává on, takže není to podmínka, ale v podstatě jsou tam jiné faktory, které v tom hrají roli. No.
Uprostřed máte průliv mezi ostrovy, takže si nelezete do zelí. Severní ostrov s jižním, co takhle řeší nejčastěji honorární konzul na jižním ostrově Nového Zélandu? Co mají Češi za problémy?
Tak ona ta agenda v podstatě není až tak rozšířená, jak by se asi mohlo zdát, protože tím, že to je opravdu jenom ta čestná funkce, tak na nás nejsou kladené tak vysoké nároky v tom, aby jsme byli třeba k dispozici 24 hodin denně a tak dále. Tuhle tu funkci potom vykonává už další tedy orgán České republiky, což je generální konzulát v Sydney anebo ambasáda v Canberře. My nemáme ambasádu na Novém Zélandu, takže jsme opravdu jediní zástupci toho českého státu na Novém Zélandu. Co se týče těch hlavních úkonů nebo výkonů, tak je to hlavně ověřovací agenda, protože spousta vlastně lidí, kteří na Novém Zélandu ať už žijí nebo projíždějí, nebo jsou tam nějakou dobu zkrátka vyskytlí, tak potřebují řešit různé úřední záležitosti, potřebují ověřovat plné moci, trestní rejstříky vystavovat, nebo výpisy z nich tedy, ověřovat různé dokumenty, případně překlady a tak dále, ale asi takovou to nejdůležitější pomocí, bych řekla, pro ty české občany, tam je možnost vystavení náhradního cestovního dokladu, což je tedy doklad, který vám umožní se vrátit do České republiky, případně teda pokračovat v té své cestě z Nového Zélandu. Je to teda víceméně taková jakoby záchranná brzda nebo záchranná akce, protože není to myšleno tak, že byste na něm nebo s ním cestoval ještě další třeba rok. V podstatě má platnost i jenom půlroční, takže je to opravdu taková jenom záchrana. A pak tedy, pokud ten pas vám někdo zcizí nebo jste ho ztratil, tak si necháte vystavit ten nový potom už v České republice.
Jedu na Zéland, přijdu o pas, obrátím se na vás. A jak to bude? Já jsem takový jako naučený ze všech předcházejících cest mít nějakou kopii pasu nebo scan pasu někde uložený, ať už jako online nebo přímo u sebe v batohu. Pomůže mi to reálně? Nebo je to fáma tohle?
Není to asi úplně fáma, určitě je dobré něco takového u sebe mít, protože alespoň na něco se můžete odkázat, že jste ten, kdo říkáte, že jste. Pak záleží asi na té situaci, do jaké míry ten daný orgán, s kterým jednáte, ať už to je letecká společnost nebo policie nebo kdokoliv jiný, po vás bude vyžadovat něco dalšího. Nicméně pro tu cestu tedy zpátky do té České republiky ten náhradní cestovní doklad je nezbytný v podstatě pro výjezd ze země. Takže já, když mi přijde tedy nějaký občan, občan České republiky s touhle tou verzí, že teda nemá cestovní pas, ztratil nebo byl odcizen a nemá u sebe žádný doklad vystavený v České republice, tak je možné provést takzvané ztotožnění, což je v podstatě v koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí v České republice a podle určitých dotazů a vlastně jakoby informací, které získáme od toho člověka, takové. Přesně tak, tak se dá celkem rychle během jednoho dne zjistit, jestli ten člověk je tím, za koho se vydává a na základě toho se potom vystavuje právě tady ten náhradní cestovní doklad.
Takže během jediného dne to zvládnete proklepnout.
Ano, v podstatě ano. Pokud ten člověk má sebou nějaký jiný doklad, jako je občanka nebo třeba český řidičák, hlavně teda ta občanka, tak na základě toho já ten cestovní doklad můžu vystavit. Nicméně pokud nemá nic, co bylo vystaveno v Čechách, tak je třeba provést tady tohle ten proces. A pokud ho má, tak jsem schopná to udělat vlastně za 20 minut. Takže je to opravdu na počkání.
No a jak často jste v permanenci? Jak často Češi ztrácejí nebo sami něco provedou?
Relativně často, musím říct. Já tím, že tedy nejsem úplně vlastně v Queenstown, jsem právě v tom 45 kilometrů vzdáleném Glenorchy, tak mám úřední hodiny pouze jednou týdně. Tím, že to je dobrovolná činnost, tak teda nejsem žádaná o moc víc. Nicméně jsem většinou na telefonu. Pokud někdo teda potřebuje tu situaci takhle řešit, tak může kdykoliv. Ano, stává se to docela často, bohužel i vzhledem asi k zvyšující se návštěvnosti Nového Zélandu, tak už to nejsou jenom teda ztráty vlastní hloupostí nebo nedbalostí, ale často bývají ty pasy odcizené v rámci teda nějaké krádeže, třeba vykradené auto, ukradený baťoch někde a tak dále, takže opravdu doporučuji těm cestovatelům si nechávat ty doklady opravdu hodně u sebe. No a v podstatě nemusí se jednat pouze o takovouhle jakoby kritickou situaci. Často se na mě obrátí třeba lidé, kteří si nechávají vystavit klasický cestovní doklad, teda nebo tím cestovní pas přes konzulát v Sydney. No, aby se tam dostali, tak musí mít ten náhradní cestovní doklad. Pokud jim třeba propadl už pas, už jim neplatí, tak i to je možnost vlastně využít a vycestují na ten náhradní cestovní doklad do Sydney, kde si nechají teda udělat ten už ten pořádný klasický cestovní pas.
Co dalšího jako konzulka ještě děláte? Cítíte se být i nějak zástupcem třeba české kultury? Když tam pobývá ta Jane Campionová, tak podstrkujete jí nějaká DVDčka s českými filmy, nebo nevím?
Takhle úplně ještě ne. Jak říkám, teprve v té funkci jsem rok. Nicméně plány mám. Já jsem samozřejmě český patriot, celkem výrazný. Takže se snažím o té České republice hodně mluvit. Vlastně i v té naší mini obcičce v Glenorchy jsem už měla dvě prezentace tady o České republice. S tím, že jsem tu svoji komunitu seznámila s detaily, jako je HDP a podobně. Takže opravdu teď už vědí, co nevěděli. Na příští rok mám v plánu, pokud se zadaří i s dotacemi a podobně, tak uskutečnit Český filmový festival přímo v Queenstown. A těch možností tam samozřejmě je, dá se říct, spousta, asi záleží taky na finančních možnostech, protože víceméně je to tedy podporováno mými vlastními prostředky. Pakliže se jedná o něco v širším významu, tak je možno požádat o dotace vlastně krajanských spolků a podobně, takže se dá jakoby něco v tomto duchu vytvářet. Ale zatím jsem nikomu nic nepodstrkávala, ale snažím se i v rámci třeba svých známých, když je nějaká příležitost, tak se třeba podíváme na nějaký český film. Já jsem teď, vlastně než jsem odjížděla, tak jsme měli tedy filmový klub u nás doma, dívali jsme se na Želary. A jo, je to super, jako člověk má samozřejmě prostor tam s těmi lidmi mluvit a není to povrchní, není to jenom o tom filmu, takže jsme vlastně každých 20 minut zastavili ten film a jsem vysvětlovala, jak to tady teda bylo, jako co to jsou ty Sudety a jak to tady všechno fungovalo. Tak, no.
Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa na Zélandu, kromě Glenorchy, kde žijete?
Kromě Glenorchy, já mám asi velkou výhodu v tom, že se dostanu i do míst, kam se normální cestovatel nedostane a těch míst, které mám ráda, tak je opravdu dost. Nedokážu říct, že bych měla jedno jediné oblíbené. No, taky záleží asi na ročním období, kde se tam člověk podívá. Nicméně pokud můžu vyjmenovat třeba tři hlavní místa.
Jen do toho.
Tak určitě Stewart Island. Já miluju nedotčenou přírodu. Je to opravdu místo, které vám ukáže Nový Zéland tak, jak vypadal před příchodem lidí, protože přestože Nový Zéland paradoxně má takový ten štítek krásné, zelené, nedotčené, panenské, green and clean, jak se říká u nás, tedy na Zélandu, Novému Zélandu, tak je to současně vlastně místo, kde proběhla jedna z nejhorších ekologických katastrof. Právě po příchodu už Maorů, kteří byť tedy s těmi svými primitivními nástroji, tak se podíleli na vlastně drancování lesů, čistili vlastně ty pralesy od stromů, aby mohli získat nějakou půdu. A pak tedy hlavně s příchodem bílých obyvatel, takzvaných Pakeha, jak se jim říká na Novém Zélandu.
Pakeha?
Pakeha, hm.
To je maorský výraz pro bělocha, Evropana nebo západňáka, jo?
V podstatě pro kohokoliv jiného. Maori, což je tedy ten jejich výraz pro Maori, pro původní obyvatelstvo, tak to znamená, co si jako nám vlastní, to jsme jako my, uh-huh. my co se známe. Zatímco Pakeha, to jsou ti druzí, ti jiní, ti cizí.
Takže to může být klidně i Černoch, Aziat,
v podstatě
kdokoliv
ano.
jiný. Mm,
mm-hmm. Jako všeobecně je to spojováno s bílou barvou pleti. Přece jenom ten rozdíl tam je, protože že Maoři jsou původem z Pacifiku, takže ta odlišnost tam je patrná na první pohled, ale Pakeha všeobecně jsou tedy jako podle toho jejich názvosloví, je to kdokoliv, kdo je cizí.
Takže Pakeha to... vyrubali, nebo?
No, ti to potom zdatně dokončili, když byste se podíval do Národního muzea Te Papa, Národního muzea Nového Zélandu ve Wellington, tak tam vlastně je tomu věnovaná celá velká expozice. A jsou tam vlastně tři mapy, na kterých uvidíte, jak vypadaly ten lesní pokryv vlastně před příchodem lidí, po příchodu Maorů a po příchodu Evropanů. A vlastně dneska z těch lesů zbývá v podstatě méně jak třetina. Takže přestože ten Zéland pořád, díky teda té populaci, která tam je velice nízká, na Novém Zélandu žije něco přes 4 miliony obyvatel v současné době a rozlohově větší, třikrát asi než Česká republika, 3,5krát větší. Takže ta hustota je malá, navíc teda ti lidé se koncentrují do těch velkých aglomerací, velkých měst. Tím pádem ta příroda pořád vypadá hodně nedotčeně. Nicméně právě má za sebou tuhle tu záležitost. Nehledě tedy na fakt, že před příchodem lidí byl Nový Zéland vlastně ptačí rezervací. Tam žili opravdu jenom ptáci, nebyly tam žádné druhy savců, vlastně ani jediný, kromě dvou druhů netopíra. První savci se dostali na Nový Zéland až z Maory, kteří si přivezli krysy a psy. No a vlastně až bílí obyvatelé, tedy ti Pakeha, tomu dali korunu, jak se říká, protože přivezli všechna ta svoje zvířata, v podstatě jako Noemova archa, připlula na Nový Zéland a nadělali v tom velké škody, protože ti ptáci, kteří tam žili, tak neznali vůbec predátory. Neměli se čeho bát, žili na zemi, dodnes vlastně můžete vidět spoustu nelétavých druhů ptáků, kteří na tom Zélandu tedy přežili. No ale vlivem tedy působení hlavně těch predátorů, lasičky, kuny, krysy, kočky, tak vlastně během prvních několika desítek let bylo zničeno 35% druhů ptactva, které navíc ještě byly endemické, ty druhy, takže žili pouze na Novém Zélandu. Že obrovská škoda z biologického pohledu.
A tomu Stuartovu ostrovu se podařilo trochu uniknout?
V podstatě i dneska je to místo, kromě toho, že tedy vypadá jako původní Nový Zéland, protože je kompletně skoro zalesněný až na pár malých míst, tak je to zároveň i místo, kde teda ti ptáci se udrželi a navíc díky podpoře vlády, která se všemožně snaží dotovat ochranu životního prostředí a právě tedy boj s těmi predátory, tak je tam jeden z mála ostrůvků, opravdu je to tedy ostrov jakoby v tom moři, který je ptačí rezervací a kromě toho, že tam je nebo jsou položeny stovky pastí proti těm predátorům, tak se samozřejmě kontroluje i jakýkoliv pohyb z té hlavní pevniny na ten ostrov, aby se nedovezli, nezavezli žádný škůdci. Může se stát, že budete mít myš v batohu třeba, tak samozřejmě tyhle věci se hodně hlídají, aby se nic takového nestalo. A zatím se celkem daří. Těch ostrůvků už takového charakteru, tedy těch ptačích rezervací je na Novém Zélandu několik. Není to jenom tedy tenhle ten Ulva Island, jak se jmenuje konkrétně tenhle malý ostrov poblíž Stuart Islandu, ale je to také třeba Kapiti Island na západním pobřeží Severního ostrova a ještě pár dalších.
Na tom Kapiti ostrově vy jste taky byla se záměrem pozorovat kiwiho. Jak se vám zadařilo? Viděla jste nějaké?
Zadařilo, ono samozřejmě to pozorování je dneska už takové složitější, protože čím méně těch ptáků je, tak samozřejmě tím méně příležitostí je pozorovat. Nicméně tato místa to nabízejí a právě ten Kapiti Island, tam je v podstatě maorská rodina, která spravuje část toho ostrova a ti mají zase povolení tedy na provádění turistů nebo prostě zájemců o pozorování ptáka kiwi. No a tím, že to je takhle izolované, tak vlastně si jakoby koupíte celý ten balíček, doplujete na ten ostrov, tam strávíte noc a tím, že kiwi je tedy nocturní živočich, žije převážně nebo je aktivní převážně v noci, tak máte možnost potom s tím průvodcem jít do míst, kde je velká pravděpodobnost je vidět. Je pravda, že to jsou profíci, kteří znají už přesně i vlastně volání těch ptáků, takže rozeznají podle hlasu, jestli to je samička nebo sameček a co právě dělají a podobně, takže vás celkem snadno zavezou, nebo zavedou, tedy chci říct, na místo, kde je šance je spatřit. Není to o tom, že byste měli jakoby čas v poklidu 15 minut pozorovat tedy ptáka kivyho, jak něco dělá, je to většinou takový jakoby jenom průlet, protože teda to jsem asi řekla špatně, oni nelétají samozřejmě, ale někde vám třeba proběhne přes cestu, ale můžete ho vidět tedy v té baterce nebo v té svítilně v záři toho reflektoru, který tam teda sebou ten průvodce má. Těch možností samozřejmě je víc, jak toho ptáka kivyho vidět. Nejčastěji se běžnému turistovi poštěstí ho vidět v nějakém teráriu, v nějakém místě, kde se o ně starají tedy.
To jo, jenomže to je jako vidět slona v zoologické zahradě a vidět ho v Africe v buši.
Přesně tak. Samozřejmě to rozdíl je, ale nedá se moc očekávat, že to štěstím budete, protože opravdu jich je málo. Ten Stewart Island, o kterém jsme mluvili na začátku, tak to je vlastně asi jedno z míst, kde se to dá očekávat nejlépe. Pokud se vydáte na nějakou z těch tur, jako se teda povedlo nám, a zvlášť pokud se vypravíte trošku už jakoby za soumraku, tak ta jejich aktivita večer vzrůstá a nám se povedlo takhle ho spatřit opravdu nenadále, byl to opravdu takový dárek, protože jsme ho viděli běžet přes cestu a byl to jeden z těch větších druhů, takže jsme se ho dobře prohlédli.
A stálo to za to. I když to byl letmý okamžik, tak o to byl zácnější, jo?
Určitě, určitě.
Co dalšího na těch ostrovech jde vidět a jak to celé funguje? Znamená to bukovat si ten pobyt na ostrově měsíc dopředu nebo stačí přijet a jde to zařídit, je to drahé a podobně? Řekněte nám k tomuhle něco.
Co se týče toho Stewart Islandu, tak tam je to trošku jednodušší, protože přestože to je tedy přírodní i mořská rezervace, tak je tam jakoby vstup volný, takže pro vás to znamená zajistit si trajekt z toho z té jižní části, z toho přístavu Bluff, vlastně na jižním ostrově a po hodině se dostanete plavbou, tedy trajektem, takovým malým ferry, do místa, které se jmenuje Oban nebo Half Moon Bay a to je tedy malá osada na tom ostrově Stewart Island. Tam si můžete zarezervovat nějaké ubytování. No a pak je na vás, jestli se do místa, kde se ti ptáci kivy dají pozorovat, dostanete třeba malým letadlem, což je jedna z možností, nebo jestli se vydáte na dva dny trvající túru, která vás tam dovede, nebo jestli s průvodcem a sami, to záleží na tom, jak jste zdatní v tomhle tom směru a v podstatě nic jiného rezervovat nemusíte. Pokud se týká tedy toho Ulva Islandu, což je ten malý ostrůvek opravdu tedy striktně hlídaný a kde tyhle ty druhy ptáků zatím žijí, tak tam je to zase otázka pouze toho, že musíte mít dopravu tedy mezi tím hlavním Stewart Islandem a tím Ulva Islandem, to znamená malý motorový člun, nějaké vodní taxi ideálně a pak můžete jít opět tedy s průvodcem anebo sami s nějakou třeba naučnou brožurkou a podobně. Takže to není tak náročné se tam dostat. Trošku jiné je to právě v případě toho Kapity Islandu, jak jsem říkala, tam je to i dáno vlastně vlastnictvím té půdy, že tam to má na starosti tedy ta konkrétní maorská rodina. Ale jinak je to pod správou Department of Conservation, což je ministerstvo nebo odbor životního prostředí Nového Zélandu a vlastně v té částce, kterou platíte za tu noc celou s tím pozorováním toho ptáka kivy, tak je zahrnut i poplatek vlastně za návštěvu toho ostrova a podobně.
Jaké další živočichy nebo ptáky třeba ráda vidíte? Když se nepoštěstí kivy, ale vidíte něco jiného, tak co to je? Co stojí za zmínku?
Určitě já osobně tedy mám oblíbence, opeřence, což jsou novozélandští sokoly. On to teda oficiálně je novozélandský ostříž, není to sokol, ale je to vlastně jeden z endemických druhů dravců. My máme to štěstí, že vlastně právě za Glenorchy v místě, kde bydlíme, tak je taková celkem hluboká rokle, kde oni každý rok hnízdí. Takže pozorování v době, kdy vyvádějí ty své mladé, tak to je lepší, než dívat se na nějaký dokument z National Geographic, protože oni jsou na nás relativně i zvyklí, ti rodiče. Už nás znají a nemají problém ty své mláďata vlastně přivést celkem blízko našemu domu. Takže opravdu já jsem nafotila úplně úžasné snímky přímo vlastně z naší terasy, protože přímo vlastně na trávě před náma si hráli tady tihle mladí sokoly. Tak to je asi jeden z ptáků, které určitě ráda pozoruju. Nicméně mezi takové unikáty patří papoušek Kea, což je horský papoušek, který žije v nadmořské výšce od 1000 metrů a běžně ho spatříte právě v horách Nového Zélandu, na severním ostrově Neo, na jižním. a to jsou papoušci, kteří jsou naprosto neuvěřitelní. Jsou strašně chytří, jsou strašně drzí, takže turisté s nimi mívají problém, pokud někde třeba kempují, tak oni mají oblibu v ničení tedy naší výbavy lidské, takže buď vám někde zničí část stanu, nebo vám oďobají tisnění kolem okna auta z půjčovny, což není zrovna vítáno, nebo vám ukradnou botu a podobně. Oni jsou celkem velcí, zhruba asi výšky jako slepice, nejsou tak velicí teda, ale je to celkem...
Ale odnesou botu.
Odnesou botu, no. Ale je nádherné pozorovat, oni jsou strašně sociální, tedy vlastně pohybují se v hejnech a vidíte opravdu, jak jsou inteligentní, jak si spolu hrajou, jak si spolu dorozumívají, pokud je vidíte někde ve větším množství. Takové místo asi ideální k pozorování je cesta mezi Tianau a Milford Sound, což je vlastně jeden z těch nejnavštěvovanějších fjordů Národního parku Fjordland na jihozápadě Jižního ostrova. A tam tedy jsou velkou atrakcí pro turisty, protože oni mají teda nádherné olivové zbarvení, jakoby do zelena, a když roztáhnou ty letky, tak ze spoda jsou purpurově oranžový, takže je to opravdu uchvatné si na něj podívat. No a krom toho tedy vydávají takové ty svoje typické volání, proč vlastně i mají to jméno Kea, protože oni opravdu křičí Kea, Kea. Takže podle toho dostali to jméno a to je asi jeden z takových opravdu ptáků, na které se vydržím dívat hodně dlouho, protože je to zábava.
Casablanca.
Hostem dnešního vysílání je Vlaďka Kenneth, se kterou se bavíme o Novém Zélandu a hlavně o přírodních krásách. Já jsem se ptal na tři nějaká nejzásadnější místa novozélandská. Zasekli jsme se hned u ostrovů ptáků kiwi a dalších druhů, takže k těm dalším jsme se nedostali. Která to jsou?
Já teda víceméně se držím jakoby dole na tom jihu. Já pak samozřejmě zmíním aspoň jedno místo ze Severního ostrova, aby mě obyvatelé Severního ostrova nenapadli, že...
Neubili tradičními maorskými zbraněmi.
Ano, ano. určitě Národní park Fjordland, kromě Glenorchy, znovu teda zmíním. Je to zase místo, které má opravdu sílu, je tam spousta... Tím, že opravdu velký ten Národní park, tak nebo respektive největší Národní park Nového Zélandu, je zapsaný v UNESCO. A je to tak odlehlé místo, že tam je spousta míst, na které lidská noha opravdu dosud nevkročila a patrně ještě dlouho nevkroší, pokud se něco nestane. Tak určitě jedno z nádherných míst je nejhlubší jezero Hauroko, nejhlubší novozelandské jezero. My vlastně podnikáme několikrát do roka cestu, ať už s našimi klienty nebo bez nich, právě přes tohleto jezero po řece Wairarahiri, takový docela náročný maorský název, jako většina těch názvů je, až vlastně k ústí do moře, tedy do Tasmanova moře na jeho západě Nového Zélandu. A ta cesta je unikátní tím, že vy vlastně zdoláváte v motorovém člunu zhruba 30 kilometrů po peřejích. Takže je to celkem adrenalinový zážitek, ale zároveň je to místo, kam se jinak, jak říkám, nedostanete a můžete tam vidět různé druhy stromů, které nikde jinde neuvidíte a je to opravdu ta nejhlubší divočina toho národního parku. A zajímavostí je asi i ta doprava teda samotná, protože ten motorový člun, který mu se říká na Novém Zélandu jetboat, tak je vlastně člun, který nemá lodní šroub, je poháněn vlastně jenom vodní tryskou, jak nasává tedy vodu a pak ji vypouští zase v rychlosti za sebe, tak tím se vlastně pohybuje po té hladině, což také znamená, že nepotřebuje nějak moc vody, stačí mu nějakých 8 cm se uvádí mořské, teda chci říct říční vody, aby mohl operovat a to znamená, že se dostanete hodně blízko i vlastně k břehům, kloužete přes kameny a je to celkem tedy zajímavý zážitek samo o sobě. To plavidlo, ten jetboat byl vynalezen v minulých dobách vynálezcem panem Hamiltonem, on teda nebyl vyloženě vynálezce, ale byl tedy zdatný, co se týče techniky, takže vynalezl tenhle ten jetboat, aby se mohl dostat ke svým odlehlým farmám, protože vlastně jinak než po té řece by se nedostal. No a díky tomu, že ty řeky mají právě tahle mělká řečiště často, tak vymyslel ten jetboat bez toho lodního šroubu. Takže dneska je to spíš taková turistická atrakce, ale pro mnoho lidí, kteří nějakým způsobem se živí třeba právě v tom zemědělství nebo třeba, nevím, ti, kteří pokládají pasti v těch národních parcích, tak se musí dostat na ta odlehlá místa právě těmi jetboaty, takže pořád je to velice praktické dopravní nebo praktický dopravní prostředek.
No a teď ten Severní ostrov.
No Severní ostrov. Tam těch míst samozřejmě několik, které bych asi doporučila nebo mám ráda. Já tedy, nebo my se respektive nedostáváme moc často na sever od Aucklandu. Zátoka Bay of Islands, což je vlastně zátoka ostrovů nahoře na severu, teda od Aucklandu, tak to je taková riviéra, už dá se říct, zasahující do subtropického pásma, takže tam najdete citrusy, rostou tam různé druhy tady těchto z těch teplomilných rostlin. Tak pokud někam jako na takovou tu odpočinkovou dovolenou opravdu do tepla, tak Bay of Islands je velice pěkné. Je to vlastně i místo, které bylo jedno jako z prvních osídleno bílými osadníky, takže tam je i trošku historie. Vlastně v osadě Waitangi byla podepsaná smlouva z Waitangi v roce 1840, která vlastně upravovala i vlastnictví půdy mezi tehdejší korunou a právě těmi původními Maory, která je dneska teda docela kontroverzní ta smlouva, ale je to místo, kde tedy si celkem člověk může odpočinout v teple, nemusí zrovna chodit na nějaké náročné treky, jako no, tomu je většinou na jižním ostrově.
Když má někdo měsíc času a chce se podívat na Zéland, tak jak byste mu doporučila postupovat? Nejsou oba ty ostrovy na měsíc trochu moc? Nebo jak si rozvrhnou cíly?
Určitě moc nejsou, respektive my vždycky říkáme, že minimum na oba ostrovy jsou 3 týdny. To opravdu naprosté minimum, pokud samozřejmě nikdo na tu časovou dotaci těch 3 týdnů nedosáhne, tak se dá jet i na kratší dobu, ale vzhledem k tomu, že jenom cesta samotná trvá 4 dny v podstatě tam a zpátky, tak je lepší tam strávit toho času co nejvíc. Všeobecně my nemáme úplně jakoby standardní itineráře nebo doporučení konkrétních míst, samozřejmě tam jsou, ale snažíme se vytvářet itineráře tak, aby byl každý unikát a aby to bylo hlavně s přihlédnutím, tedy s preferencím toho daného člověka, který tam cestuje. Někdo, přestože Nový Zéland má tedy status hlavně teda té přírodní země, tak spousta lidí tam jde s tím, že se chce podívat i po městech, chce se podívat třeba právě do míst, kde nějakým způsobem pořád ještě může zhlédnout tu maorskou kulturu nebo tradice. Takže přihlédneme i k tomu, když ho se
to by bylo třeba kde? Kde je dobré místo na to vidět maorskou kulturu v nějaké nekarnevalizované podobě?
No, těch nekarnevalizovaných, jste mi dostal, podob, není na Zélandu už tolik, nicméně asi ideálním místem, kde je vidět tedy tak, aby si člověk udělal obrázek o tom, jak žili, tak je právě Rotorua, což je zároveň bývalé lázeňské město a místo, kde se vyskytují geotermální zóny, takže kromě té maorské kultury tam člověk může vidět vlastně i trošku té supečné a vulkanické činnosti nebo těch geotermálů. Takže ti Maoři určitě v Rotoru a jak říkám, těch možností, jak je vidět v tom původním prostředí nebo tak, jak žili v tom svém způsobu života zvaném Maoritanga, tak už moc není, ale je pár míst, kde je můžete vidět tedy v rámci nějakého večera, kde můžete vidět vlastně jejich bojové tance, můžete vidět jejich tetování moko, které je velice zvláštní samo o sobě. Můžete se dozvědět něco o jejich hierarchii vlastně té kmenové, jak dřív fungovaly. Dozvíte se hlavně o jejich vztahu k přírodě, protože pokud někde existuje nějaká třeba jakoby ortodoxní ještě maorská rodina, tak oni mají celkem zajímavé napojení na přírodu. Vlastně každý kopec, každý strom, každý kámen doslova má pro ně nějaký význam spirituální a cítí se napojení jakoby na tyhle ty energie, takže je to celkem zajímavé občas si poslechnout. Pro normálního turistu, pokud se dostane na Nový Zéland třeba na ty 3 týdny, tak asi ideálním stopem opravdu bude ta Rotorua a dopřát si nějaký z těch maorských večerů. Samozřejmě nelze počítat s tím, že to bude vypadat jinak než jakékoliv jiné tyhle ty vlastně tradiční večeře nebo večery, ale je to asi opravdu jediná možnost, jak tu kulturu vůbec vidět a zažít v té původní podobě.
A máte tip i na to, kde si třeba i s větší časovou investicí užít nějakou opravdu odlehlou novozélandskou přírodu? Nějaký třeba týdenní trek, který je opravdu odlehlý, bez toho, aby se tam potkávaly skupiny jiných turistů, i třeba za cenu toho, že to nejenom bude déle trvat, ale nakonec, že to nebude i to ta největší panoramata, která lidi budou znát z fotek.
No jasně, ono víceméně záleží na tom, jak říkáte, buď tedy ten člověk preferuje vidět ty nádhery, které se tak vlastně prezentují i v zahraničí, to jsou vlastně ty nejvíce vyzdvihované treky, které spadají do kategorie takzvaných Great Walks, což je právě Milford Track, Rotburn Track, Heafy Track, Tongariro a podobně. A nebo jestli dáte přednost právě té odlehlosti a budete si chtít vyčistit hlavu a týden budete chtít jít bez lidí, tak pak to jsou treky, které opravdu už vyžadují i lepší nejlepší vlastně znalosti pobytu v přírodě, protože ty Great Walks, ty nejlepší, tak ty mají také nejlepší servis. Vlastně v těch chatách jsou madrace, je tam přiveden plyn, teda v nějaké podobě plynových bomb. Musíte mít rezervaci předem a tak dále, ale zároveň platíte tedy daň za to, že tam potkáte spoustu podobně smýšlejících turistů. Zatímco ty odlehlé, tam nebudete zdaleka mít takový komfort, musíte si nést všechno s sebou, včetně vařiče, jídla. Musíte se dobře orientovat, protože některé ty treky nejsou tak dobře značené. Už jsou to takzvané backcountry routes, nebo tedy treks. A tam nemusíte mít rezervace, nemusíte mít nic. A často se tam překonávají dost tedy náročné jaksi přírodní překážky. Často musíte brodit řeku, musíte vědět, jaký brodit. Můžete se dostat do situace, kdy třeba někde nebude most a tak dále. Bohužel i se vzrůstající oblibou v různých východních asijských zemích ten Zéland zažívá v poslední době i dost tragédií, protože právě tyto turisté nejsou připraveni na vlastně ty podmínky v těch horách a tím, že tam není tedy záchrana na každém kroku nebo možnost tedy se někde třeba skovat nebo požádat o pomoc, tak zrovna vlastně nějakých pár měsíců zpátky takhle zahynuli právě turisté nebo respektive ta slečna, která jak se nebyla připravená na to, že by měla brodit rozvodněnou řeku nebo rozvodněný potok a opravdu udělali špatné rozhodnutí a přes tu řeku chtěli přejít a ona zkrátka se utopila. Takže jako i v těch místech, kde ty turisté chodí, tak není radno to podceňovat. Nicméně na tu vaši otázku asi jeden z takových těch nejhezčích odlehlých opravdu treků je Dusky Trek, který vede vlastně mezi Doubtful Soundem, mezi jedním z těch fjordů a dalším tedy fjordem, Dusky Fjordem nebo Dusky Soundem. Trvá několik dní a opravdu během těch několika dní nepotkáte v podstatě lidskou nohu, takže tam opravdu si můžete dopřát opravdového klidu bez lidí, bez civilizace.
Já už jsem vás představil několikrát jako honorární konzulku, jako někoho, kdo zároveň v rámci turistických aktivit pod cestovní kanceláří vozí Čechy a možná nejenom Čechy po Novém Zélandě. Vyvíjíte další aktivity i ubytováváte u sebe v Glenorchy a ještě k tomu se stíháte věnovat lavinové kynologii. Tak jedna otázka je, jak to všechno stíháte asi, ale druhá je, jak moc se stíháte věnovat lavinám, nejenom asi teda ve vašem, jak bych to řekl, ve vaší oblasti. Prostě, jak se tomu věnujete?
Tak já musím říct, že ten den, opravdu asi ten denní režim je hodně nabitý. Já stávám v podstatě v 5 hodin ráno každý den, díky tomu, že té práce je relativně dost a do toho právě spadají tyto koníčky, které už potom vlastně se nestávají koníčky jako takovými, ale je to v podstatě mise, nebo je to zkrátka nějakým způsobem jaksi nasazení tedy právě třeba v případě toho záchranářství. Ta lavinová kynologie, to vzniklo tak jakoby trošku spontánně. Já jsem ještě před odchodem z Čech dělala se svým německým ovčákem, tedy takové to polici, jak se tomu říká tady, policejní tedy jakoby poslušnost, klasický svazár, jo, takže cvičák a podobně. Psi jsem měla od jakživa ráda, no a když jsem se potom dostala na Nový Zéland, tak jsem bez toho psa nechtěla být. No a tím, že tedy Nový Zéland funguje tak, jak funguje a vlastně ti psi nemají povolení vstupu skoro nikam, kromě vlastně městských parků a podobně, určitě ne do národních parků a nebo do těch různých vlastně oblastí, kde je nějakým způsobem ta ochrana přírody tedy provozována, tak jedinou šancí, jak toho psa dostat do toho národního parku, byla udělat z něj psa záchranáře. A mě teda samozřejmě tahle ta činnost celkem imponovala, takže jsem se o to začala zajímat trošku víc. No a výsledkem tedy bylo tehdy štěně Žak, což je vlastně černý labrador. A já jsem tehdy se stala členem záchranářské skupiny právě v tom Queenstown Vakatypu Search and Rescue. No a vlastně po 2,5, respektive 3 letech intenzivního výcviku jsme se kvalifikovali, co by tedy záchranný tým, jak pro wilderness, tedy tak jako pro ten pohyb v horách bez sněhu, tak pro laviny jako takové. No a já díky tomu, že teda žiju právě v Glenorchy, kde se v těch horách okolo hodně provozuje heliskiing, tak to bylo celkem takové nasnadě, že se budu spíš orientovat na tu záchranařinu lavinovou. Takže vlastně z Žaka se teda stal lavinový záchranář. No a naštěstí teda to není o tom, že bychom byli nějak nasazení nebo nasazováni extrémně často. Ty laviny zase tak často tam nepadají, takže se to dá celkem zvládat. Dneska už je Žakovi skoro 9 let, takže už v podstatě je v důchodu. Oni, ti velcí psi, mají celkem omezenou jakoby tu operational dobu, kdy tedy můžou být výkonní. A už jsem zjistila, že malinko začíná mít problém ze zády, takže jsem ho vlastně letos poprvé vypustila teda z toho nasazování. Nicméně je to o tom, že vlastně s tím psem si od malička vytvoříte nějaký bond, nějaké pevné pouto. Je to hodně o tom vztahu s tím zvířetem. Není to o tom, že by to byl nějaký nástroj váš k tomu, že děláte teda nějaké lavinové záchranářství. No a pokud se toto povede jakoby zasít už v těch raných týdnech života toho psa, tak pak už je to otázka toho výcviku, vlastně té vaší přípravy i fyzické, i znalostní. Ona to je celkem věda. Určitě, kdo bude vědět, že jo, jak funguje vůbec výcvik psa, tak je to především o psychologii a je to především o hierarchii toho přesně tak, jste tým, přesně tak. Není to o tom, že ten pes za vás něco udělá, ale je to v podstatě o vaší komunikaci s ním a podobně. Takže co se týče toho času a těch aktivit, tak hodně intenzivní to bylo především těch prvních 3 letech, kde já jsem se sama učila, jak vlastně tyhle věci fungují. Učila jsem se, jak funguje pach třeba na sněhu, jak funguje ten pes, jak vlastně musím pracovat s větrem, jak musím pracovat v různých podmínkách, když ten sníh taje, když je čerstvě napadaný a podobně. Pak samozřejmě ten pes je živý tvor, takže musíte znát i jeho psychiku nějakým způsobem, jak funguje, jaké nároky na něj použít a podobně. No, je to hodně zajímavé a je to hodně, bych řekla, odměňující, nebo je to činnost, tedy, která odměňuje, protože pokud se vám opravdu pak povede někoho zachránit, tak víte, že to není, že si na něco hrajete, ale že opravdu jste schopni pomoct a to si myslím, že je velkou odměnou. No. Takže ten čas se na to zatím dá najít, i když teď, jak říkám, je to malinko pasivní. Já doufám, že během tohoto léta, když ne tohoto, tak toho příštího pořídím nové štěně a doufám, že to bude teda Žakův sen, protože Žak je naprosto jedinečný pes.
Tady se otvírají další a další témata pro otázky, ale v podstatě nám v dnešní Kasablance zbývá už jenom čas na poslední skladbu a vám děkuju za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a děkuju za rozhovor.
Já děkuju za příležitost. Díky moc.
Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.